без граници.
Споделено знание.
Историята през личните съдби.
Драгана, ти си на 25 да. Години, четвърт век се казва.
Да, четвърт век, да. Октомври много... ще навърша 26.
Октомври. Да. Но си много млада, хубава. Идваш от Босилеград.
Да.
Каква се чувстваш?
Аз се чувствам българка. Затова съм насочена тук. Дойдох като 19 години в Благоевград. 18 годишна, 19 си ги навърших в Благоевград. Записах Югозападния университет. Кандидатствах, исках история. Географията по-скоро ми беше компромиса, защото нямаше само история по това време, като 2013-та, като кандидатствах. Първоначално се прибирах на всеки 2-3 седмици, защото някак си тъгата за родното място. Пък не се бях отделяла толкова от родителите си, братята ми, двама братя по-малки от мен. И вече то постепенно, този месец няма да се прибирам, другия пак имам някакви неща и то с времето си останах в града.
Намери си приятел?
Ми приятеля ми дойде преди година и половина. По-скоро преди това беше образование. След това си намерих някаква работа, за да мога да уча магистратура, да имам причина да остана, за да мога да си пътя магистратурата. Записах я и нея, завърших я.
Какво завърши?
Природно-историческо наследство. Което е история, география, надграждане, магистър един вид. Някъде ноември-декември намерих и сайтовете, един вид, че търсят служител в държавния архив, а точно магистратурата, която съм завършила, е точно работа с история, география по институцията, дали ще е община, архив или примерно нещо трето. И горе-долу така станаха нещата, кандидатствах, пък ме одобриха, нали, взеха ме и от нова година вече работя в държавния архив в Благоевград.
И там, каква тематика те вълнува?
За момента всичко ми е интересно. Идват различни хора с различни искания, виждания, даже бих казала и проблеми. Отделно самите документи, да се докоснеш до такива неща, дето даже хората и не подозират, че ги има. Един регистър на населението от 1800 и не знам си коя година. Интересно ми е всяко едно нещо, всяко едно шкафче, на което на моите колеги вече те си го потварят и затварят по инерция и си търсят картончета по инерция. На мен ми е интересно как става, как се намира, как се запазват тези документи. Как се класифицират, за да могат да дойдат при нас в архива. Наистина ми е интересно. Какво, примерно, можеш да намериш в дадено учреждение? Кои са важните неща? Кое, примерно, го отличава? Ще спомена доцент Тюлеко в случая, който работи за Рилския манастир и като, ето, примерно, покрай него погледнах и аз ръкописи и неща, които ние не сме се замислили, примерно, как са ставали, примерно, за черквата стената, която е на Рилския манастир или пък, примерно, иконостаса, как е реконструиран или някакви такива неща, документи, които ние не се замислим, защото те са направени. Но тук тези документи показват случая за Рилския манастир, как са организирали монасите в такива условия нещата, за да ги направят. Откъде средства, как всичко пише до стотинка. И мен лично това много ми е интересно. Пак казвам, случая това е Рилския манастир. След това, примерно, има доста лични фондове, които са доста интересни.
Историята, която си учила Босилеград и тази, която тук завърши, има ли допирни точки, разминавали се?
Не. По един или по друг повод съм се срещала с колегите от Кюстендил. Казаха, че имат документи, просто още не съм стигнала да отида до там. До 1892 или 7, нещо такова ми е в мисълта. Каза колегата, началник отдела там, че имаме документи от нашия край, но още пак казвам, още не съм стигнала, може би заради ситуацията, която се намираме, пандемия, пътувания. За Босилеград тук не съм, защото това си е по друг окръг. То наистина ние сме били под Кюстендилска област. В случая това си е вече друг областен град. Няма как тук точно да намеря. Мога да кажа, че има доста хора, които останаха също като мен да си работят. Ай, също спомена, например, една приятелка, която завърши педагогика и си остана учителка в Симитли. В момента кара магистратура. Пак от Босилеград и ще записва докторантура и тя. Въпреки тя ги записва едно по едно, пък аз искам малко да поработа, да се насоча към точно коя тема и тогава да я запиша. Имам я в план, просто не знам кога и на каква тема ще я запиша. И има и доста хора, които, примерно, останаха да правят някакви други неща, но си останаха.
Тук им харесва повече. Защо?
Основното, може би, работа, защото ние идваме от малък край, където работата на учителя, на държавния служител са ограничени. Едно от две места са не повече, докато тук това за нас е по-големия град. Говоря, това е моето мнение. И съответно са по-голями възможностите за работа, за развитие. В случая ще спомена за литература, да изследваш нещо. Ние при нас имаме, където сте били, културно-информационния център. Босилеградското краище, най-вероятно сте виждали книгата.
Преди години правихме филм Босилеград с Иван Николов, който всъщност обединява малкото българи останали там.
Ми да кажа, тези помещения, които той ги държи, това е българщината в Босилеград. Но искам да кажа, примерно, това е литературата, която може да се намери, докато, примерно, тук, ако казвам го от гледна точка на студент, на докторант бъдещ, имаш къде да търсиш. Има информация, има материали, въпросът е да се разровиш. Случая преди малко преди дойде да се видя с вас, се разделих с директора на музея от Разлог, където госпожата идва и казва, ми тук има доста, само трябва да се чете. Пак регистри, началото на Разлог, развитие, жители, как печати, подписи, години, които наистина на друго място няма къде да се открият. Работи по някакъв проект за някаква изложба. Пак казвам, ще се върна към архива, наистина има интересни неща.
В Босилеград много ли са българите? Как всъщност там се запазва тази българщина? Мисля, че не е много лесно.
Повечето, да не кажа, айде не 100%, айде да кажа някакви 95%, нали, процента се водиме и се пишеме българи. Повечето млади хора, като мен, най-да кажа от 19, ще кажа до 30 години, зависимо с кой кога има възможност да запише, повечето са по София. И са или на работа по специалността, или на някаква друга работа, но са в София. Трудно се запазва, защото пак ще спомена Иван Николов, той човек, който организира... Видяли сте пред пощата бюста на Василевски. Това ни е, да кажа, акцента, примерно, като отидеме в града, който може да видите българско, е това. След това вече самия културно-информационен център, който е. Отделно и Александър Димитров, който наистина прави един така доста мащабен проект. Даже тази година го осъществи, нищо, че беше онлайн. Пак имаше такъв детски великденски фестивал, пак с една оригинална снимка и украсено яйце. Пак се поддържат тези неща. Отделно майка му и баща му също поддържат така доста българщината, като примерно портретите на Василе, някакви други видни българи, поети, учени, не знам точно как да се изразя. Ако сте ходили на общината, нали, също сте видяли на Емануил Поп Димитров, който може би е най-известният писател от село Груници, който е от нашия край. Много трудно се запазва, защото аз лично съм се сблъсквала с това нещо в Белград да сме българи, в София да сме сърби. По една или по друга причина сме ходили, примерно аз съм си подала за гражданство и мога да се оплача, ако мога така да кажа. Още не съм го получила. Нещо, че имам български произход, че се пише българка, че живее и работа и съм учила тук.
Нямаш българско гражданство?
Не, още нямам. В процедура съм вече 4, грубо 4 години чакам. Все още нямам никакви резултати.
Просто какъв е отговор?
Ами не знам точно отговора какъв е. Бях стигнала до някакъв етап, че ще го получа. С положително становище съм. Чакам да се подпише указа от вице-президента, но така ли иначе този указ от нова година, до ето вече 6 месеца не се подписва, пък не знам. Ходехме на интервю, където пак ни питаха какви сме, къде живееме, като какви се преценяваме, националност, чувство, какво ли не, ни питаха. И големия ми брат също подаде, той още не е получил. Повечето хора имат, които са подали от годините, другите чакат като мене. Просто това е един документ, дето аз мога да си и сега да си живея и да си работя в България. Това не ми пречи. Просто този документ, как да кажа, да би хубаво е да си го има човек. Просто мога да гласувам, примерно, като имате избори. Това е плюса на този документ. Иначе аз живея, работя, мога да притежавам движимо, недвижимо имущество с документите, които аз съм вече жител на град Благоевград. Регистрирана съм като жител в общината, но нека си хубаво е да го имаме.
Със сигурност ще получиш българско гражданство, а ти всъщност ще бъде с двойно или искаш да си само с българско?
За момента ще съм с двойно, защото мисля, че още годините не ми позволяват да се откажа от другото. Те да знам, не знам как живота ще ми обърне. Аз, в принцип, искам да си остана в България. Пак казвам, за самата, заради мен самата, заради образованието и работата, която имам в момента. Пак, както ще кажа на шега, любовта дойде по-късно при мене. В това отношение, че аз вече 7 години живея тук. Въпросът е, като съм тук, примерно университета ми е тук, съответно познатите, приятелите, негда роднините са си там, както се казва, зад границата. Но пък всичко друго е тук. На един млад човек, каквото му трябва, живота е тук. Защото там родното място, да, не се прибирам често, тъгата за родителите, но не и за родното място, защото там го нямам това. Този приятелски кръг, тези познати, работата, дори хобито, развлечението, едната разходка до Бочиново, там я нямам. Да, хубаво, има пешеходна зона, направена до реката, но некак си там останаха само родителите ни, бабите ни и лелите ни. Младите хора са по-голяма част в София, една част по другите градове на България, който където е учил си е останал и си е намерил работа там. И една част имаме, които са примерно по строителство в Германия. И може би от тази гледна точка казвам, че криво ми е за родителите ми, за града, не, защото всички се изнесохме, за да може да се препитаваме.
Ти си Драгана, а каза, че си кръстена на дядо си,
да.
Драган, така
да,
ли?
Да.
Разкажи ми за дядо си, за баба си, за родителите си. Какви са, какво правят?
Така, аз съм, да, Драгана. Кръстена съм на дядо ми от страната на баща ми, който се е казвал Драган. Баба ми се казвала Дафинка, но нея не я помня. Даже тя е починала преди още да се роден. Нямам, има една внучка, която е кръстена на нея, но нея само на снимка съм я виждала. Моите родители казват, че приличам по характер на нея. Нищо, че не я познавам. Баба ми и дядо ми са от село Църнощица. Или Църнок се води, където е пък една от... над 1800 надморска височина, където къщи са, може би, ако не греша, 1100-200. Майка ми е от село Паралово, което е по-близко до град Босилеград. От страната на баща ми са 5 деца, от страната на майка ми са 2. Ние вкъщи сме 3, майка ми и баща ми имат 3 деца, аз съм по-голяма. Най-голямата 94-ти набор, имам брат, който е 97-ми и имам втори брат, който е 2005-та година. В момента още е ученик.
Те с какво се занимават там? Какво правят?
Точно майка ми е готвачка в местното заведение, може би, ако знаете, той е на центъра. Баща ми е работил много неща. Да, но за момента по болест е пенсионер и малко така има проблеми със здравето и се води пенсионер в момента. Брат ми се занимава с в частния сектор на повикване на сезонна работа. Малкият брат, най-малкият, учи в НИШ. Той сега завърши по вашему 9-ти клас, по нашему първа средно. И сега си е вкъщи. Живот и здраве, септември ще отиде пак към НИШ да учи вече втори курс. Записа, да. Братовчерите са навсякъде, защото пак казах, баща ми са 5 деца. Има някои са по Сърбия, някои са по Македония. Имаме някакви по-далечни втори братовчери, мисля, че се падат по Кюстендил. Доколкото знам от баща ми, имаме някакви роднини в Пастра, което е пак близо до Рила, но е пак Кюстендилската област, но той е изгубил контакта си с тях. Не знам нищо за тях.
Докато си живяла там и твоите родители, баба ти, дядо ти, имали ли са проблеми с сръбските власти, след като са се определили като българи?
Мисля, че не, защото то ние в Сърбия по документ официално се водиме българско малцинство, което живее в Сърбия. Това не мога да кажа, че примерно е проблем с националността, какви сме, защото ние се водиме така. Просто въпросът е в някакви администрации в София сме сърби, в други администрации в Белград, където ние пък попадаме под техното министерство, под техното председателство. Но под Сърбия се водиме българско малцинство, което живее в Сърбия. Не мога да кажа, че са имали проблеми с това. Наскоро ми се случи да си сменям адресната регистрация в Благоевград, където ми каза служителката, пишете си трите имена. И аз обръщам и казвам, аз имам 2. Един вид да не ми се налага да си обяснявам всеки път откъде съм и защо съм. Не, че ми е проблем. Въпросът е...
Там така имате.
Ние сме с 2 имена, да. Драгана Лазарова не е като тук, примерно, баща ми се казва Стоян, Драгана Стоянова не е. Драгана Лазарова си е само. Мога да покажа, ако искате сръбска лична карта. Да видите просто принципа, че са с 2 имена. Бащата се пише само факта за раждане, примерно. Каквото и да е, при нас е с 2 имена, не е като тук.
Какво друго е различно? Като празници, като празнуване, като традиции, различни ли са?
Да, като се чухме вчера, да, аз не съобразих, че при вас вчера беше Петров ден и Павлов ден на едно. При нас е на 12 и на 13.
Примерно, ние сме по стария
календар, да. И примерно на 12 в селото на баща ми има курбан. Или по
12 юни.
Юли. Да. 13 дена след вас. Където, примерно, селото на баща ми на този ден има курбан, т.е. от селото събира общо пари, купува се едно агне, овца и се прави ядене за здраве на цялото село. На другия ден има събор в същото село, на 12 и на 13. Отделно официалният празник за града е 21 септември, Мала Богородица, което пък при вас мисля, че се падаше на 8. Другото по-различно, или може би по-скоро да кажа еднакво, защото различните са повече, Гергьовден е на един най-съща дата, Великден, съответно след Великдена Спасов ден, защото Великдена се сменя, след 40 дена нали, е Спасов ден, това са еднаквите празници. Примерно, като съм сега с приятеля ми, направяме впечатление и примерно за бъдни вечер. Вие поставате трапезата по или яденето по един начин и приготвяте едни неща, докато при нас примерно са други. Некак си ние поравно уважаваме и Коледа, и бъдни вечер, и Великден. Някак си в България Великдена не е чак толкова, както при нас се прави. Еди си колко сладки, еди си какви козунаци, еди си какви тези емблематичните, не знам точно как се казват и при нас и тук. Хлебчета, които се вари яйце и се слагат по средата и се пече това хлебче с това яйце. Примерно, докато тук гледам, че това нещо не се прави. Другото, което ми прави впечатление, ние като празници общо, ние сме такова по-малко място на по-висока надморска височина, мисля, че беше 600, 695, 6, грубо да ги закръгля на 700 надморска височина, по-високо сме, примерно по-студено е лятото, по-студени зими и пълно някак си при нас хората много държиме, като е празник, ние не работиме, примерно в градината. Примерно майка ми вкъщи не пере, не меси хляб тоя ден, защото примерно е Илин ден, бога на гърмотевиците. И примерно тоя ден, прерасна 2 август, не се работи. Докато гледам тук Илин ден, там обядва с хората и почват примерно да си копат градината или да си правят примерно, да си пуснат перално, докато примерно някак си, може би там хората са на границата между спазване на традициите и може би без да обиждам никой изостанали от другия свят. По други свят подразбирам, някак си може би пазиме традициите, не сме чак толкова модерни. Аз съм наведен, че Благоевград някак си прескочи модерното. Някак си модерното дойде, но града още не беше готов за тези неща. Или примерно ето са едните деца, които в тази пандемия се задесиха, едните учители, където всичко се обърна дистанционно обучение, но никой не пита, всички казват леле децата, но никой не пита учителите. Дали примерно жената, която има още 3 години до пенсия, е готова да обучава децата онлайн. Някак си нашия край се пази от това нещо. Друго, което, примерно, за българщината ме питахте там, едните регистрационни таблици да погледнете на колите, всичко е кюсендилско. Повечето изкараха документите и повечето имат българските и там си насекъде българщина. Не мога да кажа. Ще спомена пак, Иван Николов е този, който организира и 24 май деня на писмеността, славянската писменост на Кирил и Методий, примерно като такъв празник. Докато тук пък тази година ми направи впечатление, защото имаме познати, които се казват Кирил, те го почестваха и на 11 и казаха, че на 24 не им е било празник. Един вид, не мога да го разбера с тези календари, какво и що и как и на шега се шегувам. Защо се продадохте, пък празнувате нашите празници?
На 11 е църковния празник.
Църковния, но пък и при нас е на 11. И вече после на 24-ти, като му пиша ми честит имен ден да си жив и здрав, каза, не, ви каза, го празнувах на 11-ти. Нека си, примерно, такова объркване стана.
Тъй като си учила история тук, география, какво ти прави впечатление? Тази история, победителите ли я пишат? Искаш ли да научиш истината такава, каквато е била, изследвайки документи, или се доверяваш на учебниците, които учиш по история?
Ами, моите впечатления е така, аз като съм учила в... завърших гимназията, която е там, а пък интересно за тази гимназия, че указа за нея е подписал цар Борис 3-41 година. Преди да станат всички тези неща с него, нали, дали е атентат, дали е нещо здравословно, вече се спори. И е интересно, че примерно той е разписал указа за гимназията. Завършила съм я. Преди е имало български. На български език да се учи една паралелка. По мое време нямаше. Интересното беше, като записах тук втори курс, тогава се отвори пак българска паралелка да се учи всичко на български език. Относно историята, основно сме си учили сръбска история там, за Неманичи, за всичките сръбски, примерно Косовския бой, ама през сръбски, сръбските владетели, сръбските царе, сръбските князе. Често се шегуваме княз Лазар, нали, аз съм Лазарова в 13 век, на дядо ми дядо, бде прапрата дядо, нали, един вид, че оттам сме получили фамилията. Не, че има нещо общо, но примерно като откъде е Лазарова, ме викам на моя дядо, дядо му се е казвал Лазар, оттам идват. Идва името.
Без граници.